Að lestri loknum. 1. Yfir hvaða kunnáttu bjó Finna? 2. Faðir Finnu hafði lofað að gifta hann ekki nema líf hans lægi við. Hvað réð því að hann samþykkti bónorð Geirs? 3. Hvert fór Geir hver jól? 4. Segðu í stuttu máli frá örlögum Geirs. 5. Á hvern hátt leysti Finna vandamál Geirs? 6. Fyndu 5 lýsingarorð sem eiga við Finnu. 7. Endur segðu efni sögunar í stuttu máli. 8. Nefndu að minnstakosti 5 einkenni þjóðsagna sem koma fram í þessari sögu. 9. Veldu eina vísu úr sögunni og endur segðu efni hennar. 10. Hvert hlutverk Sigurðar í sögunni? 11. Hvaða dýrategundir voru í afréttunum og hver átti dýrin?